Երկրորդ մաս Առաջին Զմերվա վերջին Շերբասկիների տանը տեղի ուներ կոնսիլիում, որը պիտի որոշեր, թե ինչ դրության մեջ է Կիտիի առողջությունը և ինչ պետք է անել նրա թուլացող ուժերը վերականգնելու համար. Կիտին հիվանդ էր, և գարունը մոտենալու հետ նրա առողջությունը ավելի վատ թարանում էր. Տնային բժիշկը տալիս էր նրան ձկան յուղ, հետո երկաթակաթիլներ, ապա դժոխաքար. Բայց որովհետև ոչ մեկը, ոչ մյուսը, ոչ երրորդը չօգնեց, և որովհետև նա խորհուրդ էր տալիս գարունը բացվելիս գնալ արտասահման, ուստի հրավիրել էին հռչակավոր բժշկին. Հռչակավոր բժիշկը, տակավին երիտասարդ, շատ գեղեցիկ տղամարդ, պահանջեց քննել հիվանդին. Թվում էր նա առանձին բավականությամբ էր պնդում, թե կուսական ամոթխածությունը բարբարոսության մնացորդ է միայն, և թե չկա ավելի բնական բան, քան այն, որ տակավին չպառաված տղամարդը շոշափի մերկացած ջահել աղջկան. Նրա կարծիքով դա բնական էր, որովհետև ինքն այդ բանն անում էր ամեն օր, և այդ անելիս ոչինչ վատ բան չէր զգում ու մտածում, ինչպես թվում էր նրան. Այդ պատճառով ամոթխածություն աղջկա մեջ նա ոչ միայն համարում էր բարբարոսության մնացորդ, այլև վիրավորանք իր համար. Պետք է հնազանդվել, որովհետև չնայած, որ բոլոր բժիշկները սովորել էին միևնույն դպրոցում, ձեռք էին բերել միևնույն գիտությունը միևնույն գրքերից, և չնայած, որ ոմանք ասում էին, թե այդ հռչակավոր բժիշկը վատ բժիշկ է, բայց իշխանուհու տանը և նրա շրջանում ընդունված էր, հայտնի չէ թե ինչու, իբր այդ հռչակավոր բժիշկը գիտե ինչ-որ առանձնահատուկ բան, և նա միայն կարող է փրկել Կիտիին. Ամոթից շշմած ու գլուխը կորցրած հիվանդին ուշադրությամբ քննելուց և թխթխկացնելուց հետո, հռչակավոր բժիշկը խնամքով ձեռքերը լված ու կանգնած ընդունարանում խոսում էր իշխանի հետ. Իշխանը մռայլվում էր, թեթև հազում, լսելով բժշկին. Նա, որպես կյանքի բովից անցած, ոչ տխմար ու ոչ հիվանդ մարդ, չէր հավատում բժշկությանը, և իր հոգում չարանում էր այս ամբողջ կոմեդիայի պատճառով. Մանավանդ, որ նա համարյա միակ մարդն էր, որ լիովին հասկանում էր Կիտիի հիվանդության պատճառը. Իսկական փչան, մտածում էր նա, իր մտքում կպցնելով այդ անունը հռչակավոր բժշկին որսորդական բառարանից, և լսելով նրա շաղակրատանքը աղջկա հիվանդության հատկանիշների մասին. Մինչդեռ բժիշկը հազիվ էր զսպում իր արհամարանքի արտահայտությունը այդ պառավ ազնվականի նկատմամբ, և դժվարությամբ էր իջնում մինչև նրա հասկացողության ցածր մակարդակը. Նա հասկանում էր, որ ծերուկի հետ խոսելու կարիք չկա, որ այս տան գլուխը մայրն է. Նա մտադիր էր մոր առաջ շախտալ իր մարգարիտները. Այդ ժամանակ իշխանուհին տնային բժշկի հետ մտավ ընդունարան. Իշխանը հեռացավ, աշխատելով, որ չնկատվի, թե իր համար որքան ծիծաղելի էր այս ամբողջ կոմեդիան. Իշխանուհին շփոթված էր և չգիտեր, թե ինչ անի. Նա իրեն մեղավոր էր զգում Կիտիի առաջ.
«Դե, բժիշկ, վճռեք մեր բախտը», ասաց իշխանուհին, «ասեք ինձ բոլորը».
«Արդյոք հույս կա», ուզում էր հարցնել նա, բայց շրթունքները դողացին, և նա չկարողացավ արտասանել այս հարցը.
«Ինչ, բժիշկ»։
«Այժմ, իշխանուհի, կխորհրդակցեմ իմ կոլեգիայի հետ, և ապա պատիվ կունենամ զեկուցելու ձեզ իմ կարծիքը»։
«Ուրեմն մենք հեռանանք»։
«Ինչպես հաճելի է ձեզ»։
Իշխանուհին հառաչեց ու դուրս գնաց. Երբ բժիշկները մնացին մենակ, տնային բժիշկը սկսեց երկչոտությամբ հայտնել իր կարծիքը, որ հանգում էր այն բանին, թե սկսվում է թոքախտ, բայց և այլն. Հռչակավոր բժիշկը լսում էր նրան, ու նրա խոսքի կեսին նայեց իր ոսկե խոշոր ժամացույցին.
«Այսպես», ասաց նա.
«Սակայն»…
Տնային բժիշկը հարգալից լռեց իր խոսքի կեսին, Ինչպես դուք գիտեք, մենք չենք կարող որոշել թոքախտի սկիզբը. Որոշակի ոչինչ չկա, մինչև Երևան չգան պալարներ. Բայց կարող ենք ենթադրել, կասկածել. Եվ ցուցանիշներ կան, վատ սնունդ, ջղերի գրգռվածություն և այլն. Հարցը դրված է այսպես. Թոքախտի կասկած ունենալու դեպքում ինչ պետք է անել, որպեսզի կարելի լինի պահպանել սնունդը. Բայց չէ, որ դուք գիտեք, այստեղ միշտ թաքնված են լինում բարոյական, հոգեկան պատճառներ. Նուրբ ժպիտով թույլ տվեց առարկել տնային բժիշկը. Այո, դա հասկանալի է ինքնին, պատասխանեց հրճակավոր բժիշկը, նորից նայելով ժամացույցին. Ներողություն, արդյոք պատրաստ է յաուզի կամուրջը, թե պետք է դեռ պտույտ տալ, հարցրեց նա. Ա, պատրաստ է. Դե ուրեմն ես 20 րոպեից կարող եմ լինել այնտեղ. Այստեղ ահա մենք ասում էինք, որ հարցը դրված է այսպես. Պահպանել սնունդը և կարգի բերել ջղերը. Մեկը կապված է մյուսի հետ, պետք է գործել շրջանի երկու կողմերի վրա. Իսկ արտասահման գնալը, հարցրեց տնային բժիշկը. Ես թշնամի եմ արտասահման գնալուն. Բարի հաճեցեք տեսնել, եթե սկսվում է թոքախտ, որ մենք չենք կարող իմանալ, ուրեմն արտասահման գնալը չի օգնի. Անհրաժեշտ է այնպիսի միջոց, որը պահպաներ սնունդը և չվնասեր. Ու հրճակավոր բժիշկը սկսեց նկարագրել սոդենի ջրերով բուժելու իր պլանը, որոնք նշանակելիս գլխավոր նպատակը բացահայտորեն այն է, որ նրանք վնասել չեն կարող. Տնային բժիշկը լսեց ուշադիր ու հարգալից. Բայց արտասահման գնալու օգտին ես առաջ կքաշեի սովորույթների փոփոխությունը, այն պայմաններից հեռանալը, որոնք հիշողություններ են առաջ բերում, և հետո մայրն է ուզում, ասաց նա. Ամ, այդ դեպքում ինչ արած, թող գնան, միայն կվնասեն այդ գերմանացի շարլատանները, հարկավոր է, որ լսեն, ուրեմն թող գնան, ու նորից նայեց ժամացույցին. Օ, արդեն ժամանակն է, և քայլեց դեպի դուռը. Հրճակավոր բժիշկը հայտարարեց իշխանուհուն, վայելչության զգացումը թելադրեց այդ, որ ինքը մի անգամ էլ պիտի տեսնի հիվանդին. Ինչպես, էլի մի անգամ քննել, սարսափով բացականչեց մայրը. Ո, ոչ, ինձ պետք են մի քանի մանրամասներ իշխանուհի. Խնդրեմ. Եվ մայրը բժշկի ուղեկցությամբ մտավ Կիտիի ընդունարանը. Նիհարած ու կարմրած, իր կրած ամոթի հետևանքով, աչքերի մեջ մի առանձին փայլ, Կիտին կանգնած էր սենյակի մեջ տեղում. Երբ մտավ բժիշկը, Կիտին բորբոքվեց, և նրա աչքերը լցվեցին արցունքով. Նրա ամբողջ հիվանդությունը և բժշկությունը նրան թվում էին այնպես տխմար, նույնիսկ ծիծաղելի բան. Իր բժշկությունը Կիտիին թվում էր նույնքան ծիծաղելի, ինչպես ջարդված կահակի կտորների ամբողջացումը. Նրա սիրտն էր փշրվել, իսկ նրանք ուզում էին իրեն բժշկել հաբերով ու դեղափոշիներով. Բայց չէր կարելի վիրավորել մորը, մանավանդ որ մայրը մեղավոր էր համարում իրեն. «Նեղություն քաշեք նստելու, իշխանազնուհի», ասաց հրճակավոր բժիշկը. Նա ժպտադեմ նստեց Կիտիի դիմաց, բռնեց զարկերակը և կրկին սկսեց տալ ձանձրալի հարցեր. Կիտին պատասխանում էր նրան, ու հանկարծ բարկանալով վեր կացավ. «Ներեցեք, բժիշկ, բայց դա իսկապես ոչնչի չի հանգի, և դուք երեքական անգամ ինձ հարցնում եք միևնույն բաների մասին»։ Հրճակավոր բժիշկը չվիրավորվեց. «Հիվանդոտ գրգռվածություն», ասաց նա իշխանուհուն, երբ Կիտին դուրս գնաց. «Սակայն ես վերջացրի»։ Եվ բժիշկն իշխանուհու, որպես բացառիկ խելոք կնոջ առաջ, գիտականորեն որոշեց իշխանազնուհու դրությունը և եզրափակեց հրահանգով, թե ինչպես խմել այն ջրերը, որոնք պետք չէին. Այն հարցին գնալ արդյոք արտասահման, բժիշկը պատասխանեց խորասուզվելով մտքերի մեջ։ Կարծես վճռում էր դժվարին խնդիր։ Վերջապես կայացավ այսպիսի որոշում. գնալ, բայց չհավատալ շարլատաններին և ամեն բանում դիմել իրեն։ Կարծես ուրախալի մի բան պատահեց բժշկի հեռանալուց հետո։ Մայրն ուրախացավ վերադառնալով աղջկա մոտ, և գիտին ձևացավ իբր ինքն էլ ուրախացավ։ Նա հաճախ, համարյա միշտ, ստիպված էր այժմ ձևանալ։
«Ճիշտ եմ ասում, ես առողջ եմ, մաման, բայց եթե դուք ուզում եք գնալ»,
ասաց նա, և աշխատելով ցույց տալ, իբր հետաքրքրվում է առաջիկա ուղևորությամբ, սկսեց խոսել մեկնելու համար նախապատրաստությունների մասին։